Діалоги про культуру.
Вітаю, дорогі щабри, у студії Новом Гальперович. За звукорежисерським пультом працює Наталя Кузнєцова, а відеозапис забезпечує Марія Козлова. І сьогоднішній гость наш – директор Білоруського державного музею народної архітектури і побуту Сергій Усік. Сергій Іванович, добрий день.
Добрий день, Новом Яковлевич, поважані слухачі.
Я хочу сказати, напевно, все-таки многі відають, але це цікава вельми установа. Білоруський державний музей народної архітектури і побуту відноситься до типу музеїв під відкритим небом або музеїв з кенсеном. Музеї цього типу – це одна з форм заховання і показу пам'ятників історії і культури близьким до натурального осяроддя. Тому це коли приїдеш на територію вашого музею, можна ось у натуральному осяроддзі познайомитися з побутом, традиціями, самими цікавими архітектурними здобитками. І це, звісно, вельми цікаво. І особливо от зараз, у літній час, коли шмат екскурсій, шмат людей приїжджають, і шмат людей приїжджають з інших країн, з Російської Федерації, і їм цікаво, напевно, показати, поглядіть, чим живе білоруський народ, які у його традиції, яка у його архітектура і так далі. Гэта я поглядзеў ваш сайт і прочитав, що сьогодні для наведувальнікаў адкрыты три навуковыя экспазіцыйныя сектары: Центральная Беларусь і часткова сфарміраваныя па Азер'і і Паднепроўя. Увогуле ў склад экспазіцыі Белорусского державного музея народной архитектуры и побыту уваходит около 40 объектов, частка яких находится в стадии реставрации. Ну вот, может, больше подробязно про это, Сергей Иванович.
Так, могу сказать, что мы уже за первое полугодие приняли для себе 75 тысяч наведывальников. Это вельми таки добрый показчик для нашего музея. У першиню вельми великая такая колькость пришла до нас. И, саправды, у нашем музее не только сформирована та народная архитектура, але подобраны и рельеф, який был характерный для мясцовости, для центральной Беларуси. Это в основном равнина. Для Поднепровья такие, как бы, рачулки. И для Поозерья более такие рельеф, який, ну, узгористы. Тому вельми-вельми цікавый комплекс, вельми-вельми цікавый комплекс. Ну, коли быть докладным, то музей представлено 36 помников архитектурного дойлідства. І сьогодні, звісно, вельми велику частку ми задійнічали, але є і ті, які потребують реставрації. Вельми приємно було, ось, що у прошлом році був відновлений, ну, частка по Озер'я, такі як хутор Тимошкова з Вітебської області. Це такий унікальний об'єкт, який ми зараз дооформляємо експозиційною просторою. І там він знаходиться у самій далекій кропці нашого музею. І той подых нейкай цішыні, якая панавала на хутарах, той подых рачулкі, якая працякае паводдаль крыху ад гэтага хутара, ну, дазваляе наталіцца той сапраўднай беларускасцю, тымі часамі, не акунуцца у той свет початку 20-го стагоддзя, калі, ну, гэты хутар існаваў на у Віцебскай вобласці. Што мы, чаму, магчыма, да нас прыязджаюць людзі і чаму гэты музей цікавы? Ну, так, музей скансен пад адкрытым небам — гэта унікальны праект, які дазваляе руками, ногами, позіркам, вушами, усімі сродками чуть культуру, нашу з вами культуру Білорусі. Ну, а наукові співпрацовники і колектив Музею народної архітектури і побуту створює і відновляє ті традиційні обряди, які були характерні для кожного з регіонів. Що стосується таких ось планов по обновлению, так, то, ну, можно уже сегодня говорить об том, что на территории сектора Поозерья стоит церква и капличка Звездский Велец, так само Витебской губернии, и уже на уровне Министерства культуры мы отримали дозвол на реставрацию этой церкви, якая, на жаль, ну, по неких объективных причинах не реставрировалась на протягу нескольких десятилетий. Ось, и сегодня вельми великую вдячность хочется сказать Министерству культуры за то, что нашли звыш сметы сродки для того, как зарабить проект, и в наступном годе церква, ну, ближе до другого полугодия заиграя новыми такими колерами, и з'явится еще одна экспозиционная простора у музея.
А вогуле, кольки займая, якую площу займая этот музей ваш?
151 гектар. З усімі побудовами, з лесом, з речкою і, ну, з усім рельєфом. Вільми велика територія.
Ну, я думаю, що вам, ще як чоловіку, який вирос у вёсці, який, ну, ходив по гэтых просторах, напевно, вельми цікаво вернуться, так сказати, у такі простори, вернуться у такі ландшафти і убачить, як їх можна зробити такими, каб гэта было цікаво паглядзець экскурсантам.
Так, мне, конечно, в жыцці пашчанціла, што я з маленства быў, ну, дакранаўся непасрэдна для нашай беларускай аўтэнтычнай культуры, ось, і ведаю і бачив, і удзельнічав у тих обрядах, які проходили на нашій території. Тому мені сьогодні і вельми легко зрозуміти, як гэта трансформировать на музей і показати нашу культуру нашим наведувальникам. До речі, хочу сказати, що у гэтым годзе географія наведувальнікаў вельмі значно поширилася, дякуючи праці нашого відділу музейних комунікацій. Ну, до нас приїжджають китайці, узбеки, таджики, азербайджанці. І ось для того, каб їм було цікаво, ми за опошні півгоди увели у діяння 18 нових послуг, які так само, ну, користаються вельми великою популярністю. Сьогодні при наведванні нашого музея можна заказати зустрічу урочистую з караваєм. Ось, да, гэта учора, ось у нас група китайців, вельми-вельми їм сподобалося, коли вони макають краєшок каравая в соль.
Так, то каравай треба спячи ще.
Так, так, знайшли майстриху, яка пече саправдне караваї, допомагає нам у гэтым. Знайшли предприємство, якое робить березовий квас. Ось, тому уже у нас є послуга дегустації березового кваса, і так само є послуга дегустації меду натурального. І учора так само ми групі пропонували ще ті традиційні народні гульні з от цієї дегустації, з зустрічею. І вельми приємно, що у книзі відгуків была оставлена вельмі был заставлены вельмі цудоўны запіс аб тым, што сапраўды людзі пранікліся нашай культурай за гэтыя 2,5 гадзіны. Вось з'явіўся ў нас супрацоўнік, які можа правесці экскурсію на англійскай мове, то што вось для кітайцаў вельмі актуальна. І ну, калі бачыш, што нашы міжнародныя госці ідуць ўжо пасля наведвання музея, і на іх позірках ну, чытаюцца усмешкі і такія шчырыя усмешкі, то ну, ад гэтага становіцца вельмі добра і разумею, што мы ідзём у правільным накірунку.
Так, вот, калі гаварыць пра ідэнтычнасць, калі гаварыць пра традыцыі, то, канешне, вельмі важна, каб людзі пазнавалі гэта вось у такіх вот умовах, прыбліжаных да рэалій. І, канешне, не толькі замежныя госці, але, напэўна, і нашым беларусам таксама цікава, асабліва маладым, школьнікам, студэнтам паглядзець і пацікавіцца вот народнай культурай, народным побытам. Ну, а зараз лета, такая пара, толькі што мы адсвяткавалі купальня. Ну, а вот я на вашым сайце ўбачыў, што ў вас была купальская ноч, вы праходзілі купальскую ноч, значыць, праводзілі. Якім чынам вот у вас гэта мерапрыемства адбылося? Цяжка сказаць, што гэта мерапрыемства, гэта свята, гэта народныя традыцыі.
Так, мы вельмі доўга рыхтаваліся да правядзення гэтага свята, і яно атрымалася вельмі маштабным, нягледзячы на тое, што пагода 4 ліпеня не спрыяла таму, каб на пад адкрытым небам пайці і, ну, правесці вечар. Але між іншым да нас прыйшло больш за 1500 чалавек. Так, і
от гэта купалі такое
да, масавае. Гэта масавае купалі, дарэчы, мы яго, ну, святкуем двойчы. Мы пачынаем цыкл, купальскі цыкл з са свята сонца, калі у нас па геаграфічнаму календару самы вялікі дзень, самая кароткая ноч, таксама мы 20 чэрвеня, то таксама правялі так крышку менш буйное свята, але так было каля 1200 чалавек. Вось, і ну, дзякуючы нашым партнёрам, якія ну, дабавілі аўтэнтычнага каларыту, і свята прайшло вельмі, вельмі, вельмі добра, і, як я ўжо казаў, што людзі вельмі шмат ставілі водгукаў. Ну, і сёння, канешна, наша праца скіроўваецца ў сацыяльныя сеткі, таму што адтуль мы таксама чэрпаем пэўную інфармацыю аб тым, што б хацелася нашым наведвальнікам яшчэ ўбачыць у музеі, то есть атрымліваем зваротную сувязь. Вось, калі тычыцца ўсё, ну, ўсёй дзейнасці музея, то, канешне, у нас ёсць пэўныя накірункі працы. Гэта этнаграфічныя святы, вот, рэлігійныя святы і тыя святы альбо мерапрыемствы, якія скіраваны на маладзёжную аўдыторыю. Крышачку пазней раскажу аб гэтых. І скажу, што культура наведвання музея, яна вось з кожным святам яна ўзрастае. Прыходзяць маладыя людзі, і ім не проста цікава там павадзіць харавод вакол кастра, там кінуць вянок у рэчку, але яны цікавяцца і лекцыйнай праграмы, якую мы ўстраіваем, ну, у якой мы распавядаем пра гэтае свята. То есть людзі, моладзь вельмі цікавіцца тымі каранямі, тымі вытокамі, адкуль жа пашло гэтае свята, як яно трансфармавалася, як яно дашло да нашых дзён. Ось одним із, ну, з таких найвялікших свят у нашым календары, гэта масленіца, якая праводзіцца у нас у лютым, сакавіку, гуканне вясны, саракі, ну і вось такі вот цыклы, от Пятроў дзень, пра які вы казалі, ну і зараз ўжо на жнівень мы гатуем таксама вельмі вялікія такія мерапрыемствы, які, ну, падкрэсляць тыя святы, як Спасы, мы 22 жніўня будзем праводзіць такое мерапрыемства. І наогул задумка у мяне такая, каб кожныя выходныя у музеі праходзіла нейкая актыўнасць. Ну, што можна сказаць, у гэтыя выходныя мы святкавалі Пятроў дзень, у наступныя, якія прайшлі 18-го, у нас будзе выступаць легенда нашай Беларусі, гэта заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь свята. Так, войска, які будзе нам спяваць нашым наведвальнікам наш беларускія песні. 25 ліпеня у нас адбудзецца такі канцэрт, які мы зрабілі, дзякуючы нашаму інфармацыйнаму партнёру, як Радыё Сталіца, заключылі дамову з ім. Ось, ну і які будзе разлічаны на маладзёжную аўдыторыю, ўжо атрымалі гастрольнае пасведчанне. Вот, таму што 2 месяцы таму назад мы ўвайшлі ў рэестр арганізатараў культурных мерапрыемстваў. І таму сёння, дзякуючы гэтаму ўключэнню ў рэестр нас, як арганізатараў, мы зможам праводзіць такія пэўныя фестывалі, канцэрты на нашай тэрыторыі. 8 жніўня плануем правесці кніжны фэст. Тому Наум Якавіч уже запрашиваю вас.
Ну, дякую великий. Ви знаєте, коли ви говорили про гэта, я от узгадав, конечно, узгадаю нашим слухачам і глядачам, що ви ж довгий час були директором музею історії білоруської літератури. І, конечно, ось книги і письменники так само з'являються тепер у музеї народного побуту.
Так, гэта ж таксама наша культура і вельмі яго вялікая частка. Ну і таксама пісьменніцкі фэст, кніжны фэст мы плануем у першай палове дня. І вось перад тым, як я прыйшоў к вам у студыю, адбыліся у мяне перагаворы з нашым Рэспубліканскім цэнтрам нацыянальных культур. У гэты ж дзень пасля правядзення мы плануем такі першы, ну, магчыма, гэта так будзе звучна сказана, але мне падаецца, што так таму і будзе, першы адкрыты рэспубліканскі фестываль дудароў пад адкрытым небам. А вось таму у нас у 8 жніўня будзе такі вельмі насычаны дзень, от куды мы плануем сабраць тых выканаўцаў на дудзе, тых людзей, якія робяць гэтыя музыкальныя інструменты. Ну і завершыць гэты дзень новым канцэртам. Таму Наум Якавіч, спадзяюся, што вы прымеце маю прапанову, таксама падкажаце мне яшчэ аб тых пісьменніках, якія таксама захочуць прыехаць у гэты дзень у наш музей і расказаць пра сваю творчасць. Таму што я лічу, што літаратура гэта вельмі такі масіўны блок нашай культуры, ну, без якога, канешне, ну, мы, як беларусы, ну, будзем непаўнавартаснымі.
Дзякуй вялікі. Канешне, гэта вельмі цікава. І вот я яшчэ пра што хацеў бы сказаць, таму што, калі гаварыць пра вось спецыфіку гэтага вашага музея пад адкрытым небам, гэта яшчэ і тыя людзі, якія могуць правесці свята, могуць праспяваць песню, могуць сыграць на любым інструменце, могуць пачаставаць чым-небудзь, то есть народнымі нейкімі прысмакамі і гэтак далей. Гэта калектыў, які, ну, складаецца з людзей, якія, ну, прафесіяналы ў сваёй справе і якія сапраўды нясуць гэтую культуру, таму што гэта вельмі адказна паказаць, навучыць, пабачыць, як гэта ўсё робіцца, і паказаць, і расказаць, і вызначыць галоўнае.
Так, мне вельмі пашчасціла і пашанцавала ў тым, што я прыйшоў у гэты калектыў, які ўжо быў, ну, дастаткова сфарміраваны. Канешне, пэўныя карэктывы былі ўнесены, але мне вельмі прыемна, што у гэтым годзе да нас прыходзяць аж 6 маладых спецыялістаў, якіх мы папярэдня з імі прагаварылі і папярэдня дамовіліся, накіравалі дакументы ў універсітэт культуры, і да нас прыходзяць, уже некаторыя прыйшлі, не захацелі чакаць 1 жніўня і ўжо працуюць, ну і паглыбляюць, пашыраюць свае знанні, веды аб беларускай культуры. Сапраўды, калі мы робім вельмі вялікія святы, то мы не дзелімся на кіраўніка, на рабочага, на навуковага супрацоўніка, на галоўнага захавальніка фондаў. Мы ўсе ўдзельнічаем у падрыхтоўцы правядзення гэтага свята. І лічу, што гэта вельмі правільна. І бухгалтар павінен таксама знаць сваю культуру і разумець, як яно адбываецца, як яно праходзіць гэтае свята. Ну і, канешне ж, щоб тыя людзі, якія працуюць у адміністрацыі, установы, таксама павінны наталяцца той беларускай культуры, таму што, ну, яны па лёсу адказваюць за арганізацыю і правядзення гэтых свят. Ну, ось, таму што сёння, канешне, я як кіраўнік, я бачу пэўныя накірункі працы, якія неабходна умацаваць, на якія неабходна звярнуць увагу. Ну, напрыклад, тыя экспедыцыі, якія ладзіліся да майго прыходу ў гэту установу, яны насілі, як мне ўжо бачна, такі характар для таго, каб у фондах былі нейкія матэрыяльныя рэчы. Дарэчы, у фондах захоўваецца болей за 18 тысяч адзін, і сфарміровано 36 калекцій по накірунку, там кераміка, значить, ткацтва, одзення, абутак, ганчарства, там шапавальства, ну і так далі. Ось, але ось такую, я б так назвав, этнофонатэку, то есть запісы нейкіх песен, запісы, відэозапісы нейкіх абрадаў, но гэта вельмі было мала, не уделялася гэтаму увагі. Таму наступная экспедыцыя, ось як мне падаецца, наскольки я вывучу, вельмі мала вывучана наш палескі рэгіён, поэтому наступная экспедыцыя, она будет абавязкова у нас на Палесе, і вельмі вялікую увагу мы нададзім таким этнаграфічным абрадам, вершам, казкам, прымаўкам і песням.
Ну, вось, напэўна, супрацоўніцтва. Ёсць жа Акадэміі навук цэнтр беларускай культуры, і вучоныя, этнографы, і вы з імі таксама супрацоўнічаеце?
Так, мы супрацоўнічаем, ну, наогул з Акадэміяй навук мы супрацоўнічаем вельмі цесна, і мне вельмі прыемна, што ёсць зваротная сувязь. Магчыма, крышачку рана, але ўжо трэба аб гэтым гаварыць. Зусім непадалёку, у 3,5 кіламетрах ёсць унікальнае месца, якое было вывучана супрацоўнікамі Інстытута археалогіі Акадэміі навук. Вось, і дзе ўжо навучна даказана, што у вёсцы Гарадзішча ёсць такія валы. Там правялі археалагічныя раскопкі, і навукова даказана, што Мінск пайшоў менавіта адтуль.
Ну вось гэта эксклюзіўная інфармацыя.
987 году. І хачу сказаць, што на гэту тэрыторыю яна ўжо, ну, вывучана. Мы падалі заявку ў нацыянальнае агенцтва на турызму, па турызму, для таго, каб атэставаць кожнага нашага навуковага супрацоўніка і праводзіць і па Мінску экскурсіі. Таму магчыма у будучым музей народнай архітэктуры і быту, ну, да яго дабавіцца яшчэ нейкі цікавы філіял. Будзем працаваць над гэтым.
Што ж, гэта цікава. І яшчэ адна такая дэталь, пра якую ўвогуле я ведаю, чуў, і пра гэта пісалі і гаварылі. У вас выстаўкі. Выстаўкі ікон, выстаўкі твораў народнага мастацтва. І вот шырока асвятлялася ваша перасоўная выстаўка, якая была ў культурнай сталіцы сёлетняй у паставах.
Так, гэта народныя іконы. Выстава вельмі унікальная. Магчыма, для, ну, для тых людзей, якія прывыклі бачыць іконы, напісаныя тымі людзьмі, якія вучыліся пры царкве іканапісі, яны не маюць нейкай каштоўнасці, таму што ў пачатку 20-х стагоддзяў гэтыя іконы пісалі, ну, звычайныя сяляне, дзеці маглі пісаць. То есть тыя людзі, якія не мелі спецыяльнай адукацыі, таму яны называюцца народныя іконы, іх прадавалі не вельмі задорага. Але сёння ў нашым музеі іх каля 80 гэтых народных ікон. І, ну, для мяне, вось як для кіраўніка установы, гэта такі вельмі вялікі і цікавы пласт для таго, каб стварыць вельмі цікавую выставку. Дарэчы, мы ў паставы з-за таксама з-за адсутнасці выставачнай прасторы завезлі толькі каля 30 ікон. Ну, а сёння ўжо ідуць перамовы з Іркутскім музеем, які таксама Тальцы ён называецца, які таксама пад адкрытым небам, для таго, каб у наступным годзе, я ўжо дакладна ведаю, што гэта будзе май месяц, мы павязём выстаўку, ну, як мінімум 60 ікон у Тальцы. Ну і, дарэчы, калі казаць пра выставачныя праекты, то, канешне, вельмі вялікі мінус нашага музея тым, што ў нас няма сваёй собственнай, ну, власнай выставачнай прасторы, таму мы, ну, шукаем партнёраў. Ось заўтра у музеі Якуба Коласа таксама адкрыецца наша выстава у 17 гадзін, якая будзе прысвечана абярэгам нашай зямлі беларускай.
Ось, це цікаво,
гэта, да, таксама вельмі цікава. Ну, вось што яшчэ такое цікавае з'явілася, і за што, ну, радуецца душа. У нас на тэрыторыі, на сектары Паднапроўя знаходзіцца унікальная царква з вёскі Барань, так, Аршанскага района, даціруецца канцом 18-га стагоддзя. Вось, была адноўлена. Ну, вось туды заходзіш, і таксама адчуваеш сябе вельмі добра, ну, адчуваецца, што гэта месца намоленае такое. Ну, і сёння, дзякуючы прыходу вёскі Гарадзішча, мы праводзім там службы 18-га ліпень, 18 ліпеня, так само у 9 годин ми запрошуємо усіх жадаючих побувати на службі. Вже це вже третя служба у цьому році. Тобто церква – це не тільки музейний експонат.
Але... Дякую, Сергій Іванович. Звісно, ми могли б поговорити ще про те, що я навіть на вашому сайті бачив і свято в Озерці, вертання легенди, кураторська екскурсія для ног мої чисті, волокністі, золотісті, яка відбудеться у межах вистави «Білоруський льон». І про многое інше, це свідчить про те, що є що бачити, є про що говорити. І я, звісно, долучаюся до тих ваших запрошень наведати вашу установу під відкритим небом. Я думаю, що зараз літо – це найсприяльний для цього час так само. Дякую вам за зустрічу. І я нагадаю, що сьогоднішній гость – директор Білоруського державного музею народної архітектури і побуту Сергій Усік, за звукорежисерським пультом Наталя Кузнєцова, за відеокамерою Марія Козлова і я, Новом Гальперович. Хорошого дня, хорошого літа, хороших цікавих уражень.